Kuunneltuin nömmä raadios.
Ja tere maailmankin lounatuin nömmä raadios. Olemmekin takumikku piti nömmä raadio. Taburettini voi oikeemmin viisakkaatte toolike küljes kiinni. Elu läheb edasi kui võõmatud pall. See on klassikaline ütlemine. Ütles tänane saatekülaline ka ajaloolised sõnad. Suvi sai mööda. Millest tal võib olla õigus ja küsis temaga kohe niimoodi sügavalt silma vaadates, et aga millist ilma ennustatakse jaanipäevaks ja mis mul talle öelda. Hommikul ennustatakse ühte lõuna ajal, teist õhtul, kolmandat näis, mis tuleb. Aga nagu te olete mõistnud, meie käru veereb edasi ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme Raadio tegevust ja seda, et meie herr doktor Viktor Vassiljeviga saame kunstiga maailma võluda. Viktor, mis ja on siin ilmas uut?
Mitte kui midagi. Viimase 5000 aasta jooksul ei ole mitte midagi uut toimunud. Kõik toimub ikka samamoodi nagu vanastigi. Olnud rahvad kaklevad oma vahel. Mingisugust verised diktaatorid valitsevad neid. Ja kõige rohkem siis mingid põlluharijad kannatavad selle halle. Ja sõdadega ongi niimoodi olnud, et igavest ajast igavesti on siviil elanike surma saanud 2 korda rohkem kui sõjamehi. Mitte midagi uut maailmas ei toimu, mis puudutab suve, siis oli ju 2 päeva väga ilusat suve, aga no paljud, kes seda suve Eestis ongi 2 päeva ja teine kord veel 2 päeva, kokku nädal aega, nii ta ongi, aga sellises kliimas me elame ja umbusaldust võib avaldada ainult kliimaministeeriumile, millest tolku pole mitte või midagi, see silmajaamad on nimelikul kombel mitte kliimaministeeriumi, vaid keskkonnaministeeriumi hall. Nii et segadust kui palju.
Ja kliima ei puutu keskkonda üldse.
No kliima ilmselt mõjutab keskkonda, ainult et kliimaministeerium on meil juba tükk aega, eks ole, aga Eesti kliima muutunud ei ole, ma ei tea, mis nad seal teevad selles kliimaministeeriumis.
Tuletad meilde sündmus nii headele kuulajatele, vaatajatele kui sulle, herr doktor. See oli 60. aastatel, kui Ameerikamaa lõi välk ühe lesknaise maja ja maja põles maha, mille peale see õilis isik võttis kätte ja kaebas kohtusse Jumala. Ja ta võitis selle protsessi, sest tema elukäigus ei leitud mitte midagi taunitavat, mis oleks võinud esile kutsuda Jumala viha. Seega mõisteti Jumal süüdi ja loomulikult mõisteti temalt välja ka kahjutasu tehtu eest. Immoraalne kui materiaalne, ma arvan. Ja kuna tema endaga ühendust eriti ei saanud, siis võeti ühendus kohaliku kirikuga ja öeldi, nüüd maksate selle jama kinni. Ikkagi, noh, võiks öelda Jehova management või esindaja või nii. Ja nii läkski. Huvitav, kuidas meie peame kliimasse ja keskkonda suhtuma, kui meie meediaväljaanded ütlevad, et ühest küljest eestlased on oi kui usuleiged ja teises artiklist loeme, et oi kui palju meil on tõisi usklikke.
No jah, mida keegi usub, eks ole, et eestlane usub ilma teada, et mis ilmselgelt valetab, eestlane usub seda, mis tal raadiost, telekast ja keskajakirjandusest teada antakse ja ta ongi selles mõttes usklik, kui usub aga kõike, mis ka vähelega künka otsast öeldakse.
Seda küll ja see on üks hullemaid asju, mis üldse inimesega juhtuda võib. Ma saan aru, on teatavad õpetused. No nagu näiteks meditsiinis, et asi peab olema teaduspõhine, mis lihtsurelike keeles tähendab, et kui sa teed nii, siis juhtub naa ja praktiliselt alati. No muidugi on erandeid, mis kinnitavad reeglid, aga nii see värk on. Aga kui inimene usub, et noh, nii öelda padunitega poisid on targemad kui nemad, vaid siis algab rahva ja ühiskonna alla käik, sest no ei ole midagi parata. See on värdjalik eksikujutlus ja nii tema ka jääb. Peale selle ei ole ju võimalik lubada, tähendab uskuda lubadusi, kui nad võivad kokku leppida. Oma võimu säilitamise nimel hoopis teistes asjades, kohati lausa perversetes, mis tervikut vaadates ei tohiks kokkuleppe alla minna, sest nad ei sobi kokku äärmisel juhul kujundlikult võttes. Sa võid konstrueerida känguru, aga traavlit sa niimoodi ei saa.
Jah, no jällegi pagunitega poisid on olemas absoluutselt igas ühiskonnas, igas inimeste kogumis, olgu see ja korteri ühisto või usulahk, ka nendel on usuliider, ehk pagunitega ja pika habemega vanamees alati on niimoodi olnud, sest keegi võtab vaevaks ronida teiste kukkile ja hakata seda karja juhtima ja kari heal meelel laseb seda ka juhtuda. Sellepärast, et nii selle karja iga üksik liige vabaneb suurest vastutusest. Tema ei tea midagi, tema heas usus täitis seda käsku, mis tal ülevalt poolt anti. Nii see on alati olnud, aga see, mis puhutab seda leskprouad, kes jumalaga kohut kiskus, viletsad advokaadid olid issandal jumalal. Sellepärast, et tegelikult oleks ju pidanud vaatama, kas see kõik pikse varras oli või ei olnud, eks ole.
Küll oli!
Kuidas siis välkmaja maha põletas, kui oli korralik pikse varras, siis ei juhtu mitte midagi, sest pikse varsad on ikka iga tähtsa ja kõrge hoone küljes ja vaieldamatult iga kiriku küljes, mida mina olen näinud, iga kiriku risti tipus on pikse varras. Ilma pikse vardata kiriku risti pole mina näinud.
Kardetavasti, kuna lugu toimus 60-ndatel, siis ja võisid olla teised normid. Aga mida veel võiks lisada, see on niisugune ka umbuutõlge Hispaania vanasõna. Siukene padu uskliku ja pimeda erinevus on selles, et pime teab, et ta pime on.
Ei, jah, aga padu usklik isegi, kui ta on pime, ta on raudpolt kindel, et ta on nägija.
Ja just nimelt. Ja siis öeldakse, et ei, meie partei oskab, nemad seal üleval ütlesid, meie teeme, meie teame lahendusi, meie
Ja, no see on küll rohkem Gruusi, eks ole, aga mis puhutab hispaanlasi, nemad peaksid olema tõesti paduusklikud, sellepärast, et neid on ikka sajandeid kasvatatud, keegi kodanik Torkve maada, eks ole, see põletas lõkkel kõik maha, kelle usk oli nõder või kes uskusid natuke valesti, suur inkvisiitor. Aga tänapäeva hispaanlased, nad ei usu mitte midagi, nad usuvad kahte asja. Üks on fiesta, teine on siesta.
Ja kolmas
on manjana, kolmaisus.
Huvitav on just see, et Euroopa, see on vanas ladina keeles ja tähistab lihtsalt ida suunda. Ainukene, mis on nendest, kuidas seda nüüd kutsutakse, need on need maailma jaot või nendest E-tähega ülejäänud on kõik A-tähega, mida on ilus ka nautida. Ja jääb kangesti mulje, et tegelikult ega see ristiusk ja muu värk ei tulnudki nii väga lähisidast või sealt kandist. Ta ikka võis tulla lausa Hispaania poolt, sest vaata Hispaania vallutusi. Paljukest oli inkvisiitoreid Hispaanias, aga mis nad tegid? No peaaegu nagu, no ma ei tea, Lenini prototüüp või paljukest seda Leninit oli pisikest kasvu ka teine, aga terve suure riigi kümneteks aastateks pani niimoodi paika, et rahvas ei teinud iiksega ääks. Huvitav, miks?
Aga seda teevadki on pisikest kasvu inimesed nagu Hitler, Napoleon, Putin ja Zelenski, kes on lausa päka pikkud, eks ole, teiste riigijuhtide kõrval. Pisikesed, ilmselt on neil mingisugune kiiks, need pisikesed tahavad teha hästi suurid tegusid. Aga mis puudutab jahki hispaanasi, päris huvitav rahvas küll, aga riisti usk, see tekkis tegelikult, üks esimese oli kopti usk ja see tekkis juba vanas Egiptuses, monoteism tekkis juba siis, kui Ehnaton tähendab...
Amenhotep neljas.
Jaa, võtsin nimeks Ehnaton. Tema siis tühistas kõik need Egiptuse jumalad, tekitas ainsa ja nii edasi. Sealt siis tekkisid koptid, kopti kirik ja nii edasi. Samal ajal hispaanlased, no nad ei elanud mitte puu otsas, aga koobastes. Mida nemad uskusid, kindlasti mitte kristi.
Nelvakandi koopad on ju igavesti vägevad, ainult et seal ei elanud vist veel hispaanlased, vaid
kes teab, mina olen sellist koobast näinud, et kuskil Hispaanias Portugali piiril lähedal, et siis viidi meid vaatama, mitte väga kõrgel mägedes, oli üks koopad, kus öeldi, et seal elab prehistoric man, ehk siis heel ajalooline inimene, siis läksime, külastasime historik männi ei olnud kohal.
Jaa, ta ka jõua kogu aeg, on ka oma toimetused ju siin ja seal.
Aga neid koopaid on Hispaanias ikka päris palju, kus olevad siis eel ajaloolised inimesed.
Aga need mõlevad sündmused nii Nõukogude Liidus toimunu kui Hispaania inkvisitsioon, need on siiski ühte tüüpi sündmus.
Loomulikult see on repressiivaparaat, kus juures nii ühel kui teisel juhtumil ta represseerib inimesi ideoloogilistel kaalutlustel, kes toetab ametlikku ideoloogiat. See on õige, kes ei toeta ametlikku ideoloogiat, läheb kas lõkkele või Siberisse.
Ja ametlik ideoloogia, nii nagu näiteks õilisteos 1984 kirjeldab, võib keerata külge suvalisel momentil, muide mul tuli pähe praegu provokatiivne või õigemini nahaalne või õigemini hull küsimus. Viktor, sa oled tükk aega olnud Riigikogus.
No, 12 aastat istusin, nagu öeldakse, kellast kellani.
Ja nii
kaua, kui sain terveks ja tulin ära.
Jah, aga kas sina mäletad ka, millised Riigikogu toetusrühmad või kudane?
Seda ei mäleta mitte keegi, sellepärast, et Riigikogu toetusrühm on umbes poolteist korda rohkem, kui on Riigikogu liikmeid.
Aga kas seal oli ka Palestiina toetusrühm?
Tol ajal, ma ei mäleta, kas tol ajal. Palestiinad küll on tega igasugused Tiibeti ja mida iganes kõike, mis maailmakaardit leiti, seda ka toetati. Aga enamasti need toetusrühmad, see oli päevaprodukt, et mingisugusel päeval uudiseid lugedes kellelgi plahvatas mõte, et noh, toetaks nüüd seda sõnmust, ma tean, naistraktoriste ja teeme siis vastavad naistraktoriste. Traktoristide toetusrühma, tuldi kokku. Kõige tähtsam oli see, et valiti toetusrühma esimees ja kaks ase esimeest. Ja nemad kolmekesi läksid siis üle maa ilmsele naistraktoristide kongressile Pali saarele. Näiteks käisid seal ära riigirahadega ja pärast seda see toetusrühm unustati igavesest ajast igavesti aamen. Aga rühm ise kirjade järgi on täitsa olemas.
Amigus meus, mina kuulutan nüüd seda banaalset teed. Pat on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. See tähendab, keegi jeegi avastab, et kuhugi võiks sõita või tekib tal vastu pandamatu tung kuhugi sõita. Ta teeb ühele omasugusele, aga no pisut vähem nahaalsele ja teisele ettepaneku poisid plikad. Nüüd teeme, ma ei tea, mis asja toetusrühma. võtame veel liikmeid juurde, peame koosoleku, lähme, lööme jalaga ukse lahti, nõuame raha, saame raha, sõidame sinna kohta ja tagasi. Ja
siis on raha läbi, siis on raha läbi ongi kõik, aga kuidas need rühmad kokku pannakse, see on ka poliittehnoloogia. Vaata, mina teen naistraktoristide rühma ja ütlen sulle, et tule ligi, eks ole, toeta mind esimeheks ja siis teeme meeslõpsjate rühma. Ja seal oled sina esimees, mina tulen juurde ja valime sinu esimeheks. Ja mina sõidan naistraktoristide rahvusvahelisele kongressile, sina sõidan meeslõpsjate rahvusvahelisele konverentsile.
Et siukene kohe nagu nakkusaigus, et mitte öelda vähkkasvaja, mis hakkab võimenduma, kuni ma ei tea.
Ei, see on ühistegevus. Mina toetan siin, sina toetad mind ja mõlemad rõõmsalt nokime riigiraha.
Corruption is good when I'm involved. When I'm not involved. Corruption is very bad.
Jah, seda küll taga nagu rääkis mulle kunagi aastaid tagasi üks vana riigi kontrolli töötaja, et korruptsioon on ikka progressimootor. Kui korruptsioon ei oleks, jääks ühiskond täiesti seisma, areng jääks seisma. Sest korruptsioon, see ergutab inimesi ja eriti just ametnike leidma uusi innovatiivseid lahendusi rasketele probleemidele.
Olematutele probleemidele.
Ei on olemas täiesti olemasolevad probleemid, kui näiteks kodanik tahab oma grundil midagi korraldada, ehitada, ma ei tea, Paabeli torni, eks ole. Aga ei ole lubatud, tema läheb siis ametniku juurde, ütleb, et mina oma suvila grundikesel tahan ehitada Paabeli torni, ametnik otse loomulikult ütleb ei, eks ole. Ja kui nüüd oleks juba võimalus, et see herrasmees tuleb teist korda ametniku juurde ümbrikuga ja ütleb, kõdega vaatab talle sügavalt silme, ütleb, aga kas kuidagi ikka saaks? Ja ametnik ütleb, oh, mis te nüüd, et tõmbab selle ümbriku laua sahtlisse ja hakkab mõtlema. Ja mõtlebki välja lahenduse, mis moodi on võimalik Paabeli torni suvila kruni rehitada. Ja mõtleb välja täiesti ametniku lahenduse. Ja nüüd ongi järgmine samm rajuda see seadusesse ja elu läheb edasi ja see mõtle vaid igal suvila krunil kerkibki Paabeli torn.
Ja tegelikult on lugu vist ühes küljes niimoodi, et riik avastab või loob probleemi. Tähendab, kui see riik siin ükskõik mida. No, saate aru, seal kuskil minnakse igavuses lolliks, otsitakse, avastatakse või toodetakse probleem. Ja edasi hakkab kehtima loodusseadus. Riigi lahendus probleemile on sageli hullem kui probleem ise. Ja samas, aga üks asi on korruptsioon, teine on musta raha liikumine, millest ma olen rääkinud ka 10 aastat tagasi või enamgi tagasi. Ja see on, mis laseb inimestel ellu jääda ka tänase riigivõimu tingimustes.
Jah, et must raha, sellel on väga suur vahe, sellepärast, et üks asi on mingi narkoparun, eks ole, kellel on kohvri täis raha, mis ta on narkotsi müügist saanud, see on kahtlemata must raha, eks ole. Ja selle kohvri täiega, no vanasti ta võis osta selle sularahest auto või korteri või maja, mida iganes, eks ole, aga tänapäeval natuke raskem, sellepärast, et tuleb deklareerida, kuidas maksti seal üle kandega või sulas, nii edasi, jääb sunnik vahele. Teine asi on see, et näiteks maa piirkonnad, kuskil sul on vaja, et keegi sulle puid saeb või aeda parandab või katust kõpitseb, mida iganes. Ja oska, et meie on külas küll, aga nemad ülekandega midagi ei võta, nad tahavad sularahast saada, sest nemad peavad ka sulli maksma traktoristile, et tema kartu või põllukese üles künnab või veel midagi ja seal see sularaha liigub. On see siis nüüd must raha?
See on, noh, vaata. See on jälle see sama nähtus, et see ei lase riigil
käppa peale panna ja sealt maksusid riistada, seda küll, jah, aga vaata, kui inimest niimoodi sulle raha eest kauplevad, turul müüb maasikad, mis ta on ise kasvatanud, sulle raha eest müüb, eks ole, aga niimoodi hoiavad inimesed endal hinge seest, toidavad oma pere ära ja nad ei langi vaesusesse, ei pea kätt välistama, et riik maksab nende sotsiaaltoetusi, mida iganes nad ei lähe pahale teele, eks ole, seal naabrinest maha lööma ei sattu vangi, kus nende ülalpidamine läheb riigile maksma 3500 euri kuus. Nii et milles see riik ilma siis jääb? Et see kõik toimub riigi nagu nina all, eks ole, aga riik ei pea sellele vähemalt peale maksma.
Kas see mäletab õigesti, et inimesel on ka see suur vereringe ja see väike vereringe?
Vaat ongi jah, aga vaata, kui me ütleme, et väike vereringe on paha, eks ole, ja lülitame selle välja, no siis inimene ei jõua isegi mitte kõõks teha, kui ta on juba leint looja karja, kogu oma suure vereringega.
Ja jalakad, ja ilus sitane hing läheb.
Suure vereringi ilma väikse vereringi, et ta lehtsalt ei toimi, aga samamoodi nagu automootoril, no vanasti oli karburaator, nüüd on sisse pritse, aga suurel automootoril võtad, piisikese mõtetu karburaatori võtad ära, eks ole, kõik! Sinu auto ei liigu mitte kuskile, on hunnikud rauda.
No kui ta just ei ole diisel või midagi, aga noh, et sealgi ole omamoodi sisse pritsed ja välja imemised.
Igasugu jubinaid, jah.
Ja. Aga nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et tegelikult, vaata, reklaamid käivad, osta auto enne kui käive maks tõuse, tee niimoodi naamoodi. Ilmuvad ka pealkirjad, riik võttis vastu seaduse. Võttis vastu, ma rõhutaksin, nii nagu Andres Raid ütleb, et ega nad ei otsusta. Nad võtavad vastu kuskil otsustatu ja siis imiteerivad mõtted, tegevus, peavad kõnesid, et särada kõnepuldis ürgpika sisse juhatusega ja kui keegi teine seal siis küsib, et mis see küsimus oli, siis on õige vastus, et ei, ma niisama ütlesin hinge pealt ära lihtsalt ja kogu lugu. Ja vaata, nendes oludes, kus me oleme, kui palju on inimesi, kes mõistavad, et olud on sellised, et me oleme sunnitud tegelema riigi loodud aina uuenevates oludes enesesäilitamisega või umbes nii.
Enamus inimesi selle peale ei mõtle, nad lihtsalt tegelevad oma olemasolu säilitamisega, üritavad nina vee peal hoida, optimeerida makse, leida lisateenistust, koolitada oma lapsi, hoida korras oma elamist ja vaatamata riigi destruktiivsele tegemisele ikkagi ellu jääda koos oma peredega. Ei ole midagi parata, aga Eesti riik on tegelikult üllatuslikult ebatõhus, ta korjab tohutult maksusid, eks ole, maksukoormus on väga suur, palgad on väiksed, nad küll kasvavad, aga inflatsioon on veel kiirem, nii et mul on see tunne, et riik on sattunud praegu sellise nõia ringi, et mida viletsamalt läheb, seda rohkem tõstetakse maksusid, maksud jällegi suruvad palku kõrgemaks, see kõik on tühi raha, inflatsioon, eks ole, nii et ma ei tea, kuhu see asi viib. Ja kui näiteks vaadata, mis Lätis toimub, eks ole, mis mujal maailmas toimub, kui Prantsusmaal üritati, Macron üritas tõsta pensioni iga 65 aastani, eks ole, rahvas tõesti tuligi tänavale kastud hangude ja vikatitega, aga Molotovi kokteilidega, seal põletati autosid, lõhuti vitriine, mida iganes kõike. Kui lätlastel tõsteti juurvilja käibemaks, nüüd pange tähele, tõsteti juurviljade käibemaksu 5%-lt 12%-le, see oli vähem kui aasta tagasi. Siis oli proteste kui palju, eks ole, pahandust kui palju, aga lätlased ilmselt vaatsid Igaunia poole. Igaunia on siis Eesti, eks ole. Nad naarsid, milles siin rääkida, et seda tõstmise ruumi on ikka küll ja küll. Aga meil lihtsalt antakse ametlikus meedias teada, et teie käibemaks tõuseb veel 2% ja Eesti rahvas ütleb mää.
Vaata see meie mää. Herra Taro, alles see oli, kui ta kirjutas alla mingile dokumentile, millega ta pakkus kaitset Iisraeli juutidele, tulge Eestisse, Eestis on hea rahulik olla. Ja nüüd mõned päevad tagasi jälle pidulikult kirjutab alla 3 Balti riigi evakuatsiooni plaanile. See ei ole mitte omavaheline ümberpaiklikused eestlased, leetulased, lätlased Eestisse. Küsimus on selles, et kui ta ütleb, et juudid tulge siia ja siis organiseerib evakuatsiooni, kas see on kõigile või ainult päris kohalikele?
Evakuatsioone plaan on igal pool maailmas koostatud ja ka Eesti kohta ja Baltikumi kohta. On tehtud evakuatsioone plaane, küll mõtles seda asja Stalin, küll oli Hitleril teatud evakuatsiooni plaan, et kohalikud talumehed minema ja siis sakslastest asunikud asemele. Nii et evakuatsioone plaan on tehtud küll ja küll, see ei ole tavaliselt mitte rahva päästmiseks, mis sest rahvast ikka päästu, kui võim vahetub, eks rahvas peaks alles jääma. See on mõeldud ikka selleks, et läts kohtaks lüüa ja mingisugused uued ja väidetavalt paremad või välja kuulutatult paremad asemele istutada. Nii et evakuatsiooni plaan ei ole sellest midagi head. Jällegi iisraellased, mida nad tahavad Palestiinast? Nad tahavadki palestiinlased Gaza sektorist evakueerida, kuhu kurat evakueerida, ükskõik kuhu peasi, et läts kohtaks, sest Mooses ütles ju, et talle ütles issand Jumal, see on meie püha maa, kogu see Palestiina.
Oi ja ühed Abrahami järeltulijad kõik ja tegelikult on see, nagu ma juba enne saadeti sulle ütlesin, üks vinduma jäänud peretüli ja muud midagi. Ja vaata, kõige tähtsam on ikka see, et tuleb tülli ajada. No, üks teisega. Vaata, eile oli Maik Alamus saates ja ma tõin välja selle, et kui Eestis on 10 parteid, siis igal parteil on 9 vaenlast.
Ja mida rohkem parteisid, seda rohkem on seal vaenlasi.
Ja parteilane ei saa teistmoodi, kui olla lihtsalt poliitiline lits ja leppida kellegagi kokku, et teeme sellele seal ära, siis meie saame suurema portsu, mida no riigi eelarvet või kontrolli või võimu või mida tahes.
No kui nad oskaks selle võimuga midagi peale hakata, aga lõpeb kõik sellega, et üks kõik seal pukis ka ei oleks saanud maksutavsuvad.
Meie oludes see võim kipub olema enese imetluse vorm.
Aga jällegi, mida rohkem on neid erakondi, eks ole seda segasem. Seda segasem värke, sellepärast, et kui oleks 33 aastat üks ja sama erakond võimu oleks ole, no siis oleks ju väga lihtne hää kerge näpuga näidata, et see erakond ja tema liider, eks ole, et nema selle riigi kuristiku äärele viisid. Aga kui nad vahetuvad pidevalt, eks ole, no siis ei olegi keegi süüdi.
Lihtsalt oleme kuristiku äärel ja keegi ei ole süüdi, eks ole. Aga võtame siis vaatame nüüd korra monarhia peale valgustatud või no mitte nii väga valgustatud. Kui ta nii väga valgustatud ei ole, siis lihtsalt troonipärija võtab trooni varem üle rahvatungival soovil. Aga põhimõtteliselt vereliin jääb kehtima, kuigi see on ka, vaata, see Romanovite teke näiteks Venemaal ja see, kuidas muutsid oma nime ära Briti monarhid, et mitte liiga saksapärane olla, kuna sakslastega sõditi paras jagu. See oli issand aastal 1917, aga kuitid on ju sama. Ja sellepärast ma küsingi, kui siin praegu tulevad aeg-ajalt hüsteerilised karjatused, et rahva algatust on vaja, nõuame erakorralisi valimisi. Noh, ja kui paigutataksegi koridoris portreet teise järjekorda, mida see annab? Ja the question is, let me ask. Keda meil on valida?
Ja, aga me oleme väike rahvas ja enda seast me valime. Ma ei tea, kõige paremad, kõige kõmini karjuvad, kõige suuremad sotsiopaadid, aga ainult oma enda seast me valime neid inimesi, kus juures igalasti ja alati, no viimase, ütleme, 100 aasta jooksul, kui me olime nõukogude võimu all, eks ole, no aga kes olid seal partei peakomitees, enamus olid eestlased ja, aga kui 40-ndal tuli nõukogude võimeks ole, no kes siis olid küüditajad, ikka eestlased olid need, kes näitsid näpuga, näed, et naabrimehel on traktor, eks ole, ütled on jalgratas, no ta tuleb ekspropreerida ja ära saata.
Mina tunnen siit ära ühe teatava teose lõigu, kus kükloop ühes silmast tuli pime või tal ei olnudki. Karjus, et ise tegin, kui teises silmas ka ilma jäi, aga valimised või no rahva hääletama urnide juurde kutsumine, nagu neid kutsutakse neid esemeid.
No jah, see nii-öelda hääletamine, see on samasugune toiming, nagu ma ei tea, kui me oleksime rohkem nagu kirikuusku rahvas. Kirikus on ka teatud rituaalid, mida siis käiakse täitmas ja kummardamas. Urnide juures käimine, see ongi rituaal, mitte midagi
muud. No on ja rituaal, ega see muud midagi.
Käid ära ja käid ära, pärast seda on sul siuke hää õilis tunne, nii kui oleks kirikus küünla süütanud.
Võtta ei ole proovinud kunagi.
Kumba see ei ole proovinud?
Küünad süütanud
kirikus. Jah, see on täielik rituaal.
Mul on tead, ikkagi vaatamata sellele, et sündinud Stalini surma aasta, võibolla sellesse suringi vaesekene, ega ei tea. No ei ole mul arusaamist. Uskumise põhimõttes, sest ei väsi ma kordamas, dubito, ergo cogito, ergo summaga, dubito ei tohi ühe ideoloogia ajal öelda. Kahtlen! No ei kahtle, sa pead olema ikka täis padu pime usklik.
Kuule aga sõgaval nõuk ajal, ma ei tea, kas nüüd enamus, aga väga suur osa Eesti rahvast kahtles. Kahtles. Aga ta kahtles vaikselt.
No kahtles vaikselt.
See selle pärast jäi kellu.
Ja seadus kuulekalt kahtles.
Ja, jah, jah, aga seadus ta on ju nagu elektripostega sellest üle ei hüppa, aga mööda läheb väga kitsa.
Aga nauditavad olid tollaali ilmunud Harri Leiste kirjutatud kodanik Säbo Võitraood. Millised kaebused. Siiamaani on killukesi meeles, aga hea meelega võtaks ja loeks neid veel.
No ja tol ajal oli kergem huumorit teha sellepärast, et ikkagi nii öelda vaenlane, keda kõva häälega ei tohtinud nimetada näpuga, ei tohtinud need kõik teadsid, kes on, eks ole, ja ridade vahele andis selle kirjutada. Aga kui sa nüüd tahad võimu kohta midagi kriitilist avaldada, aga kes on see isik, kes on see vaenlane, millise partei juht ja milline partei üldse, kelle kohta võiks siis nagu ühiskonna kriitilist nalle visata.
Ei, võib küll, EKRE-t võib kiruda laia lõuaga, nagu ise tahad. No näed, su kunagine kolleeg Herr Gräsin oli nüüd läinud reformi tagasi, et mõtted sobivad paremini või maailma vaade või no näiseks ta räägib sellest.
Ja seda küll, aga sama hekre kirumine, see on sama hea nagu kirikus palvetamine, kes palveid teab, see pobised nad maha ilma mõttesse sõvenemata. Mille eest kiruda EKRE-t, mis on EKRE üldse teinud peale selle, et on olemas?
Ta on võtnud endale Savisaareliku positsiooni, sest Savisaar laskis kaen südamerahuga kiruda. No siis kui vanaks ja nõrgaks jäi, siis kaevati kohtusse ka muidugi.
No iga, üks jääb vanaks, eks ole, ja lõvikarja juht jääb vanaks, lüüaks ära ju, no nii ta on.
No jah.
Ei ole midagi parata. Aga Keskerakonda on ikkagi no, teatud ajaperioodidel nii võtnud vastu igasugu seaduse regulatsioone, saanud hakkama ühe, teise ja kolmandaga, kas see kõik õige oli, aga märgid on siia maani püsti, nagu see õnnetus Avisaare kirikes, et Lasnamäed, eks ole. Aga EKRE, ta ei ole teinud midagi häädega halba, neid on kõvasti karjunud, ta on tõrvikudega marssind, eks ole, ta on õigeid asju välja öelnud, aga ei või õiget ega valet asja ellu viinud. Ei ole.
Ma nüüd küsiksin sinult ebakosher küsimuse sinu mainitud Lasnamäe kiriku kohta. Ja. Kas see kirik on muutnud olukorda Eestis halvemaks?
Ei ole. Kuidas nüüd öelda? Ma ei tea, mina ükskord Soomest tulin laevaga, eks ole, ilus päikesepaisteline ilm ja ma tulin laeva tekkile, et kus see Tallinn siis on, eks ole, ja esimene asi, mis ma nägin, mitte kilukarbi silueti, seda näeb natuke teise halsi või teise nurgalt, aga ma nägin mingit Lasnamäe, eks ole, seal paneelikaid ja nende kool kõrgus õige usu kirik oma ilusate esipuule kuplite.
Ilukarbi siluetti näeb just nimelt Lasnamäelt vaadates.
Pirita poolt vaadates, jah.
No, mitte niivõrd.
Aga Soome poolt ei näe. Ei, Pirita poolt ka, ei kui sa Pirita pool kuskil mere peal oled, mere pealt näeb.
Jah, ja. Aga põjuta endale pilti, et no mitte ei võeta vastu, vaid otsustatakse Lasnamäe kiriku seinale panna tahvel,
ja.
No nii nagu paljudes kohtades on, et aastas kuni aastani elas siin suur, aga selle tahvli peal oli, seda usku oli ka Konstantin Päts, Eesti esimene.
Ei, kus juures Konstantin Päts tol ajal ei olnud mitte mingit Eesti evangeelset õigeusu kirikut, vaid oli ikkagi Moskva patriarhaadi kirik.
No jah, aga ta oli õigeuslik, nii nagu ütleme Indrek Bertelson ja neid inimesi on ju meil veel.
Ei, mitte veel, vaid tähendab, on tehtud neid küsitlused, eks ole, milline usk on, mis järjestuses nad on. Kõige rohkem on õige usklike Eestimaal, see on kõige massilisem usk.
Ja
veel massilisem on ainult need, kes üldse kirikusega ei.
Vaata selle kohta mina ei oska midagi öelda, sina ka mitte. Ainuke asi, mida ma võin siin kuulutada, siis nagu Amenhotep IV, et Jumal on üks. Ja kus juures see šeht on vaata, et islami liigutusi meenendada.
Jaa, seda küll, aga Ramses teine likvideeris kõik kirjad, hieroglüüfid, raid kujud ja mida iganes papüürused põletati maha, nii et on jäänud Amenhotepi tegemistest üsna vähe märke, mis me oleme leidnud, aga Ramses teine tegi kõik, et ära hävitada ja viia sisse uuesti kõigi teiste jumalate kultus.
Amenhotep muidugi oli omamoodi kõva tegija. Temast rääkis päris palju Olga Kaljundi, kelle suur tegelikult oli kole, aga noh, eks iga asi nõuab ohvreid.
Aga eks ta rääkis ka nii palju, kui oli teada nendest pisikestest potikillukestest, mis olid juhuslikult säilin, sest tema elas ja ikkagi 5000 aastat hilja.
No ja Olga Kaljundi elas ju lõviosa oma elust siiski no, Vene Föderatsiooni territooriumil ja vaat, ebaselgetel põhjustel oli ta sunnitud tulema Eestisse, ta õppis ära korraliku suure sõnavaraga eesti keele ja konsis pidas ta loenguid, muidugi Amenhotepi tunnetuslik trepp või tunnetuse trepp viieastmeline, seda oli raske mõista, sellepärast, et ilmselt ta oli selle algmaterjali saanud suhteliselt siiski vene keelest ja eesti keelde kõike päris käigu pealt ümber ei pane. No see oli igal juhul väga põnev asi.
Aga püramiid annab ehitada sellepärast, et loogilised püramiidid, nad on kõige kergemini mõistetavad, jääb kõige paremini meelde. Need igasugu teooriaid on ikkagi illustreeritud püramiididega, kas või Maslow püramiid.
Jah, on küll ja legende on igasuguseid, eriti venekeelsed lipid. et kogu maailm on šokeeritud maailma. See on muide kuldlause paljudes venekeelsetes YouTube klippides, et ajaloolased šokeeritud kogu maailma ajalugu kaotas kehtivuse. Ja siis, vaata, see on üks venelase spetsiifiline omadus nendes klippides. Klipp on, ütleme, 15 minutit pikk. Pealkiri on olemas. Šokeeriv midagi.
Jah, ja. On venekeelne, see pealkirja on venekeelne. Vaat siin ongi siuke huvitav asi tõlkes kadunud nii-öelda. Mir šokirvan, maailm on šokeeritud. Venekeelne sõna mir ei tähenda algselt mitte maailma, vaid väikest kogukonda, meie küla. See ongi mir.
Jah, seda ja rõhu.
Me lähme seal, anname naaber külale peksa ja teeme seda siem miram kogu maailmaga, kogu külaga, me kõik koos. See ongi kogu maailm.
Ja vahva on just see, et kogu see 15 minutit on üks lõputu sisse juhatus ja ühe ja sama asja üle rääkimine erinevate piltide taustal.
No jah, aga kui asjast ei ole midagi rääkida või ei oska rääkida või mõista rääkida või ei saa asjast ära.
Aga kuulsaks tahaks saada?
No kirjut sisse juhatus. Ja muidugi mingi, kas see, järeldused, või seda väga kerge teha. Seitse lauset järeldusi ja lõpp sõna. Lõppsõnasse kirjutab, kõik, mis öeldud, on õige, sest Jumal ise näe peal andis mulle kivi tahvlid selle tõega kätte.
Ja küllab neid käskusid oli seal rohkem, aga kõik ei tohtinud jõuda rahva kätte.
Kõik ei jõudnud, kaks korda anti, esimesed kivi tahvlid, neid läksid kaduma, eks ole, ja siis Mooses läks tagasi mäeotsa ja sai teised kivi tahvlid, aga vahepeal oli 40 päeva, kus Jumala välja valitud rahva, unustas Jumala, naised sulatad oma kuldehted, tegid kuldvasik, hakkasid seda kummardama. Mooses tuli kurvalt tagasi ja vaatas, et näed, mis juhtus.
Ja see kuldvasikas oligi võtme isik nii öelda, sest algses variandis, ma arvan, et oli 11 käsku ja see 11. oli, sina ei tohi alla anda, nii et kui Mooses jahvatas kuldvasika ära, oleks see käsk sattunud rahva kätte, nad kurat oleks uue teinud.
Seda korduvalt teinud muusias ja see sama välja valitud rahvas, kogu piibel koosnebki sellest, et välja valitud rahvas on ikka ära pööranud patu sisse ja Jumala rahus rikkunud kõiki Jumala käskusid, eks ole, nii et ei olnud seal vanal Jumalal midagi muud teha, kui ikka pidi järjekordselt saatma neile vee huputuse ja tule mäed ja maa värisemised rõvedad tõved, nii kogu 5.2.19 ja nii edasi. Nii et seda on korduvalt maailma ajaloo jooksul juhtunud.
Ja jälle kostab kuskilt inimteadustesse noh einmal bitte või from the beginning, please.
Ja aga tähendab, kui jagad, kui nüüd näpuga järgi ajada kõigil nendel karistustel, mis on Jumal välja valitud rahvale saatnud, siis me jõuame praeguse Gaza sektori juurde. Aga milles probleem? Kõik on ju loogiline.
Kõik on absoluutselt loogiline, ainult et kujundlik mõtlemine on meie teadustest sadunud. Meie usume pimesi ja tänu sellele, et meile öeldakse, et seina ei ole ees. Bum!
Aga muidugi huvitav oleks teada, mis on Allahi seisukoht.
Ei tea.
Sest tegelikult see peaks üks ja sama isik olema.
Üldiselt ma tegin kunagi ühe ülevaate suurematest nii-öelda usumuutustest ja seal oli ka kaunikesti ühe pikkune periood, mil tuli järgmine suur usk peale. Ja mis puutub nüüd piiblisse, Korani, siis ega ma ei oska seda päris täpselt kirjeldada või kinnitada, aga mulle tundub, et Koran on siiski Noh, ajaliselt kohe kindlasti kaasaegsem varjaja.
Oot, koroon ja piibli vahe on ju selles, et piibli algteksti me ei tea, leiti üles surnu mere mingisugused need papüürused, seal olid kreekakeelne, aramea keelsest pole mitte midagi säilinud ja piiblit on 2000, vähemalt viimase 2000 aasta jooksul mitu korda ümber kirjutatud, aga koroon, kuna Muhamed teatavasti oli kirja oskamatu, siis Allah ise kiusas teda mingit 20 aastat, et igal ööl dikteeris talle seda samustki Korani, nii kaua kuni Muhamedil see asi täiesti pealu sisse oli kulunud ja ta siis edasi jutustas seda täpselt samasugustele kirja oskamatutele jõngritele ja algpärane tekst sellesse ei ole lubatud mitte ühtigi konksu juurde kirjutada ega maha tõmmata.
Ja mis on ka muide õige ja mis muidugi paneb meie sugustele vägeva piiri ette, et me ei suuda ilmselt Korani kunagi mõista, sest me ei oska. No selleks peab oskama araabia keelt vähemalt kolm põlve kui mitte.
See on esiteks ja teiseks peab mõistma konteksti mitte ainult tänaste, vaid ka 2000 aasta tagust.
No muidugi piibli, sa ütlesid kreeka keelne ja nii edasi. Mul tuli kohe võigas mõte, et võibolla edasi pääses piiblist ainult riigikeelne variant.
Loomulikult, sellepärast, et isegi Egiptuse koptidel oli nende ametlik keel oli kreeka keel, eks ole, hiljem Konstantinuse ajal Konstantinus oli teatavasti see, kes muutis risti usu Roomas riigi usuks, oli kuskil esimesel teisel sajandil pärast Kristuse sündi, siis oli ladina keelne piibel ja siis läks asi käest ära, siis kui Luther tuli, no siis hakati tõlkima absoluutselt kõigisse keeltesse araabia keel kaasa arvatud.
Ja. Aga tuleme nüüd tõtsti jälle Eestimaa peale tagasi, eks meil ole siin ka valimiste usk teataval määral, mis on ka leige, sest ta vist oli kuskil 50% ümber kõikum.
Ja, aga nii nagu on erinevate usundite tulekul olnud mingi teatav perioodilisus, eks ole, minu mõelest kunagi oli mingi 500 aastat, eks ole, hiljem hakkas neid nagu kiiremini peale tulema ja viimasel ajal lausa iga mõne aasta tagant mingi uus, väga huvitav usulahke, veganid kaasa arvatud. Aga valimistel on samuti oma kindel perioodilisus, nii et samasugused usulahud.
Iseenesest mina olen selle koha pealt ütleme, et konservatiiv, nii nagu, no see on muidugi must huumor, Muhamed oli konservatiiv 20 aastat, taoti talle teksti pähe, kurat kirjutama jäi ise endaks. Mulle meeldib, kui lähed ikka hääletama, siis ekstra vehikulaarselt lokomotseerudes või kuidas seda peaks ütlema, niimoodi jalutad kohale ja saab iga üks oma ihusilmaga veenduda, et näe, lepa tuli. Leva registreerus.
Tänapäeva luterid siis üritavad naalutada valimis ja uskonna uksele omad kümmed käsku. Aga ei ole midagi parata ikkagi valimised, ta on mingil määral lihaseline tegevus. Lähed sinna, eks ole, saad mingi sedelid ja lähed kaviini valgupäed tuta. Näed, tema on ka seal, eks ole, tõmbad selle oma ristikese sinna, lased sinna ja siis vau, nii kui oleks kirikus küll pand ja suur õnnistus tuleb sinu peale.
No ja muidugi needus on selles, et see E-ga hääletamine on, N-iga hääletada vist ei tohi.
M-iga veel ei tohi, eks ole, aga see M juba kuskil otsa pidi paistab, jah?
Ja võib arvata. Ja samas olen näinud mina ka pilte ära seletatud nägudega. Enamalt teolt vana inimesed mingi telgiga, meie olime seal ja meie tegime propagandat. Ainuke asi on, et võiks öelda, et piltide järgi otsustades tühjale saali ja siis publikut nagu ümber ei ole.
Jah, vot need on ääretult nõmedad üritused, kui ma riigikogus olin, no siis kõige rohkem oli mul vastu meelt see, et erakond peab tegema mingit propaganda. Riigikogu fraktsioon täies koos seisus, see oli 16 inimest või palju meid seal oli, sõidab kuskile mingisugusesse kapakohilasse, eks ole, kus kohalikus endises kolhoosi klubis nüüd rahvamajas tulevad kokku. Ütleme otse välja, tulevad kokku 10 mutikest, eks ole. No kell ei olnud midagi muud teha, kirikupüha ka ei olnud, eks ole. Nad no, tulid siis kuulema. 16 rahvasaadikud deputaatis vahutavad, seletavad parteiprogrammi, seal mida iganes käike, need siis kuulevad ja no, risti ette ei löö, eks ole, aga lõpus siis tänavad ja lahkuvad tänulikult koju laste juurde.
Kõige hullem ongi see, et no me jõuame tähes tahtmata jälle punkti juurde, et mitu inimest siis on tegelikult parteis. No ma kardan, et viimane üksus on see kamp, kellele öeldakse, et nüüd täies koosseisus lähete sinna ja räägite inimestega. Aga keegi ei arvesta klassijuhataja seadus, on Murphy seadus. Iga ühe kohta, kes tahab rääkida, tuleb 40, kes ei taha kuulata.
Kindlasti. Ainult, et kui on tõesti kuskil perifeerias selline koosolek, kuhu tuleb teatud ühe partei esindajad tulevad rääkima, siis neid kuulema tulevadki need, kes seda parteid toetavad. Teistud, nüüd, mina kuulema ei lähe. Ja ongi niimoodi, et siis need, kes esinevad, nad seal kahutavad ja üritavad seal midagi kedagi agiteerida, aga agiteerida pole mõtet, sest need, kes tulid kohale, need ongi need, kes käivad hääletamas oma lihas mälu najal.
Jah, tingitud refleks, akadeemik Pavlov.
Ja.
Aga no muidugi see, mis sa ütlesid, see viib teise kirjelduse juurde, mida ma olen ikka ka siin aegajalt välja toonud. Võetakse kokku inimhulk, no ütleme 500, 1000, 5000, 10000 inimest, minnakse Toompea sinna Lossi platsile.
Maksimum 200, see on rekord vist, 50-60 inimest.
On Euroopa Liidu hääletus.
Aga millal see oli?
See oli aga, aga hea küll, minnakse, jõutakse kinniste väravate ja turvade lähedusse. Ja siis kõnemehed keeravad tagumiku õige objekti poole ja räägivad omadele seda, mida nad teavad. No paremal juhul soovitatakse sinna pikniku korv kaasa võtta, sellepärast, et aits tõmbab lõõtsa ja keegi heleda haleda häälega neiukene laulab midagi, mutikesed püsivad pisaraid. Milleks? Selleks, et jeekimid saaksid lasta kogu publikul näha, kuidas tema selja taga on see, kellele tuleks rääkida, no millele tegelikult, sest ega sinna rõdule või akna peale välja keegi tule, üritused on ju vabal päeval.
Enamasti, jah. Aga isegi, kui see on istungi ajal, eks ole, ei reeglina need, kellele on see asi mõeldud, ei tule, aga kes tuleb mõni opositsiooni tegelane, tuleb, Pekre omad tulevad, nemad võimul ei ole, eks ole, et see hääletamisel toimub keilma nende, et nemad tulevad sinna publiku juurde ja jutustavad, räägivad, jah.
Ja
räägivad sama juttu, mis need, mida publikumgi oma vahel räägib. Seda juttu mõistavad rääkida.
Kujuta endale ette, kui nii nimetatud valimised toimuksid loomaaias. Kes valitaks?
Kuule, mingid pärdikud, ma arvan.
Tead, ma arvan, et see, kellel on kõige kõvem hääl.
Ja sellepärast, et loomade hulgast mina ei julge näpuga näidata, kes nendest kõige suurem psühopaat on.
Ega nad on kõik väga isiksused.
Nad on isiksused, aga nad on ratsionaalsed, aga nemad ei mitte iialgi üks loom ei tapa teiste looma idee nimel, vaid on sellepärast, et ta tahab süüa, sorry, nothing personal, just business.
Kuigi väidetakse, et need hunt tuli lambakarja ja tappis ikka tohutu hulga korraga ära.
Ja aga ta tappis need mustadeks päevadeks.
No seda võib ka
olla.
Nii mõnigi lugu meenutab mulle seda klassikalist varga riski, kus lööb kioski akna puruks, võtab pakki suitsu, aga siis tuleb välja kaks kasti. Konjakit on ära kadunud ja nii edasi.
No see on jah, nagu hiired sõid kunagi muuseas, täitsa Eestis juhtunud lugu, et Eesti strateegilise viljareservi sõid hiired ära.
Oli juhtum, oli
see. Ja ütlegi hiird kinni võtud, et kuskil päeva uudistest teleka kaamerate ees intervjueerida.
Tegelikult täitsa müstika. Ja. Riigi vilja salv ja korraga tühi nagu riik ise.
Ei, hiired ennegi suuri vilja varusid ära söönud.
No siis oleks pidanud, jah, kui nad sõid kõik ära, siis oleks pidanud märgata olema mingisugune massiline lahkumine Läti suunaks näiteks.
Jah, ennu hiirte sööks on väga kärge arvata, sellepärast, et hiir, ta ennast nii väga avalikult ei näitaks, et tšau, kõib kuskile peetu, kõik saa teda ei leiage.
Seda ka.
Aga miks ta põgenes? Juu, ta midagi ära sõi.
Ja must südame tunnistus, igal juhul must südame tunnistus.
Ja.
Valimised tulevad, suvi tuleb ka, jaanipäev tuleb ka. No.
Vaatamata kõigele jaanipäev tuleb.
Vaatamata kõigele, muidugi tingeltangelt tehakse, sellepärast, et sellel grupeeringul, kes nimetab ennast riigiks, on hulk sõpru, kellele tuleb näidata, kuidas neid armastatakse ja toetatakse. Ja vaat see on jälle oma kategooria etendus.
Ja muidugi, et nüüd juba erakonnad teevad igasugu telgikampaaniaid, pannakse tänava ristmikule, eks ole, neli telkid, siin on reform, siin on sotsid, siin on isama, siin on keskerakond, eks ole, ja kõik siis üritavad jagada absoluutselt mõtetud asja, mingi Hiinas tehtud nänn, eks ole, millega alati valimistajal me toetame Hiina kommunistliku rahvamajanduste, ja siis sotsid need jagavad tavaliselt klaaskomme, mis on ilmselt, ma ei tea, stomatoloogide poolt sponsoreeritud ja seisavad, jagavad natuke rahvas tuleb, eks ole, mitte palju korralik inimene, ta eriti ei pööra tähelepanu, selline korralik inimene läheb oma korralik asju toimetama, aga mõni käib kõik neli telki läbi, korjab siit topsid, pastakasid, kommisid, veel midagi, eks ole, preservatiivi näiteks, ja kõik, kodus lastel läheb kõik vaja. Ja nii ongi. Aga populaarsed kohad, need on muidugi kuskil tööpäeva lõpus suure, see Selveri on mingi muu selle ka suur kaupluse ukse ees, seal on hästi palju inimesi, aga jällegi pere emab oma nende kandikotidega, jah, tema tead, rehmab käega ja läheb edasi, aga need tublid Eesti valijad, kes on kaks õlut manustanud ja nüüd tulevad poest järgmise õlle portsuga. Ah, need tulevad telgi juurde. Ja need on väga tänulikud, mitte kuulajad, nad on rääkijad. Ja nemad siis räägivad poliitikute, kes on seal telgis. Ja võt siis on ka väga imelik olukord. Et see ongi see moment, kus see poliitik seisab ja ta kuulab ära kõik, mis sellel joodikul on talle öelda, eks ole, ja laseb ennast sõimata ja pasaga üle valada, ära ei jookse, eks ole, vastu ei vaidle, nüüd suurepärased üritused.
Tähendab, et kui nüüd võiks jõhralt üldistada, poliitikule pöörab tähelepanu see, kelle teadvus on meile pürgis häkustatud.
Tal pole targemat teha lihtsalt, tal pole targemat teha. Teine asi, kui sõbrad, eks ole, sauna taga ootavad, millal ta nüüd nende järgmiste õlledega tuleb. Ja siis ta ei pane tähele. Aga kui ta on lihtsalt ise ennast lõbustanud mõne õllega ja vahepeal näeb, et need toredad inimesed, kellega saab nagu vestelda, eks ole. Ja kõik ja ta tuleb ja räägib, ta ei kuula, mis talle vastatakse, ta räägib seda, mis sülg suhu toob, räägib seda, mis ta tahab rääkida. ja ta saab otse kohe aru, et näed, need seisavad siin sundseisus, need kandidaadid, deputaadid, eks ole, nendele võid igasugust mõgasuust rääkida, eks ole, ja ta räägidki kohe südamest.
Umbes sama võib ju mõelda ka poliitik pühne peal, kui ta kõva kuulmisega mutikesi värvata üritab.
No poliitik ta on ikkagi sunnitud säilitua mingisuguseid viisakusreegleid, poliitkorrektsust, mida iganes kõike, aga see toobri vali ja kõik erakondade toetajad ta ütleb ka igale erakondale, ma olen alati olnud teie vali ja neli korda ütleb. Ei, temal ei ole mitte mingid pidureid ega viisakust mitte kui midagi ja tema siis ja kiidab Putin. Eks ole, kui ta on venekeelne, kui ta on eestikeelne, siis ta ütleb, jah, et teie olete seal 10 aastat riigikogus istunud, eks ole, nüüd olete endal taskud täis varastanud, kindlasti olete ostnud korteri, mille te olete sula raha täis toppinud ja vaat sellist asju räägite.
Vaat selliseid asju ja sa tuletasid mulle meelde eile, kes lugesin pealkirja, et Sergei Masin esines mingisugusel muusikaüritusel.
Aga Sergei Masina, miks ta ei või kuskil Venemaal esineda, sellepärast, et vaevalt, et ta seal mingist poliitilisest agendast rääkis, ta laulab vene keeles, laulab mingit laule ja paljukest tal siin Eestis ikka makstakse, aga seal on tublisti suuremad honorarid.
Oi ja siin piisas ju sellest, et käisid teisel pool piiri, kui sattusid siin juba löögi alla.
Ja oleneb kes, aga Sergei Masin on ilmselt seda kaliibrit mees, et talle see eriti nagu ei mõju. Et kui teda üritatakse maha lasta, siis ei sattuta pihta, ta on liiga väike.
No võib ka olla. Aga ma arvan, et täna me võime hakata 3 punkti panema. Ole tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev. Jälle, kes nüüd kõike seda juttu kuulas, vaatas, võis saada koguni targemaks ja muutuda muidugi ka. Keemias oli termin. Ergastunud olekusse.
Ja nii kaua, kui see ergastunud olek kestab, siis pange like, eks ole, ja vaadake ikka meid ja kuulake, sest meie oleme elus ja lähme edasi koos teiega.
Ja olge tänatud kõikest, et toetate Nõmme Raadiot, et püha sõda läheks ikka edasi.
Mina olen kuulus mies, selle laia ilmasees.
Mina olen kuulus mies, selle laia ilmasees.
Tööd mul pole tarvis teha, ilma selle
kaasab raha. Tööd mul pole tarvis teha, ilma selle kaasab raha.
Ühel õhtul salamahti peavad matsid
muugel jahti. Ühel õhtul salamahti peavad matsid muugel jahti.
Tahavad mind kinni võtta, politseisse
jälle võtta. Tahavad mind kinni võtta, politseisse jälle võtta.
Aga see ei või korda minna, matsi teele
tõmban tiina. Aga see ei või korda minna, matsi teele tõmban tiina.
Andsin paugu 2-3 taha, matsid jäivad
minust maha. Andsin paugu 2-3 taha, matsid jäivad minust maha.
Siis võtsin nõuks ma ära minna, uhke Petrogradi
linna. Võtsin nõuks ma ära minna, uhke Petrogradi linna.
No mina istun vagunis, massin mõirgab
rongi ees. Mina istun vagunis, massin mõirgab rongi ees.
Peagi olin mina seal, issentilles
haani peal. Peagi hollin mina seal, issin pille saani peal.
Neiu seisab minu ees, sules küübar
tema peas. Neiu seisab minu ees, sules küübar tema peas.
Esmalt ostsin neiu lõuna, pärast viisin numbrisauna.
Esmalt ostsin neiu lõuna, pärast viisin numbrisauna.
Esmalt jõime klaasid kokku, pärast lõime kõhud kokku.
Esmalt jõime klaasid kokku, pärast lõime kõhud kokku.
Mina olen kuulus mies, selle laia
ilma sees. Mina olen kuulus mies, selle laia ilma sees.
Saade on salvestatud 2025. aastal.